Efirde Azadlik Radiosu, assalamu alaykum. Toshkentda soat 7, bugun 14 dekabr, seshanba, ozodlik to'lqinlarida kechki jonli muloqot bilan Pragadagi studiyada hamkasbim Hurmat Bobojon hamda men Barno Anvar, bugunning muhim voqealari. Qamoq jazosini o'tayotgan jurnalist Xayrulla Hamidov bilan uchrashib qaytgan ona hanuz o'g'lining muddatidan avval ozod etilishidan umidvor.
Xudo xolisa yangi yilgacha anaqa bo'lib qolar, yangilik deyapti o'zi ham. Biz ham shu kutib o'tiramiz, faqat yaxshilikni.
O'zbekiston mustaqil huquq himoyachilari tashabbus guruhi 2010-yilgi qamoqxonalar haqidagi hisobotini taqdim qildi. Diniy motivda qamalganlar soni tashkilot hisobida 10 mingdan oshdi.
Batafsil mana shu bilan o'zi 10 yildan beri shug'ullanayotganimiz uchun 10 mingdan ko'p ro'yxatda bor umuman.
Mavzuga qaytamiz. KXSHT yig'inida Karimovning a'zo davlatlarning ichki nizolarga aralashuvdan tiyish chaqirig'i ortida qanday maqsad bor? Tahlilchilar fikri.
Каримов вообще с большим подозрением, и я думаю, не без основания относится к роли России в Центральной Азии.
Yana bir bor taqiqlangan filmlar haqida. Misol uchun, Borat filmining taqiqlanish sabablari nimada? Bu xususda islom ulamolari nima deydi?
Mana shunaqa uyat filmlarni chiqarish yoki tomosha qilish shar'an ham ijozat berilmagan.
Shuningdek, dasturimizdan mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. O'sh to'g'irlab ketilgan Iroda Zulunova ozodlik bilan intervyuda ichki ishlar xodimlari o'g'irlaganlar qolib, onasini javobgarlikka tortishga urinayotgani haqida so'zlamoqda. 13 dekabr kuni O'sh shahar meri Melis Mirzakmatov esa iyun qirg'inidan so'ng birinchi marta O'shlik o'zbeklar vakillari ishtirokida yig'ilish o'tkazdi. Shuningdek, erkin mikrofon eshitirishi hamda xalqaro yangiliklar ozodlik to'lqinlarida. Hozir esa shu soatgacha olingan ba'zi muhim xabarlar bilan hamkasbim Hurmat Bobojon mikrofon oldida. Marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Dunyo siyosatchilari amerikalik diplomat Richard Holbrook o'limi yuzasidan ta'ziya bildirmoqda. AQSh prezidentining Afg'oniston va Pokiston bo'yicha maxsus vakili 1995-yili Bosniya urushi davrida Dayton aktlashuviga vositachilik qilgan taniqli amerikalik diplomat Richard Holbrook 69 yoshida kecha Vashingtonda olamdan o'tdi. Holbrook juma kuni kasalxonaga yotqizilgan va 2 marta jarohlik amaliyoti o'tgan edi. AQSh prezidenti Barak Obama Richard Holbrookni Amerika tashqi siyosatining yirik namoyandalaridan biri bo'lganini qayd etdi. Obamaga ko'ra Holbrookning 50 yillik diplomatik faoliyati Qo'shma Shtatlarni yana ham kuchliroq qilgan.
Richard Holbrook has been serving this nation with distinction.
Richard Holbrook qariyb 50 yil davomida mamlakatga sadoqat bilan xizmat qildi. Vietnam urushi davridan tortib Bosniya urushi hamda Afg'onistondagi vakilimiz sifatida u Amerika tashqi siyosatining chinakam yirik vakilidir, deya ta'kidladi Barak Obama. AQSh davlat kotibi Hillary Clinton Amerika o'zining sadoqatli jamoat arbobidan ayrildi, deya ta'kidladi. Afg'oniston rahbari Hamid Karzai Holbrook Afg'oniston uchun ko'p ishlar qilgani, uning o'limi afg'on xalqi uchun ham katta yo'qotish ekanini ta'kidladi. Richard Holbrook 2009-yilda AQShning Afg'oniston va Pokistondagi maxsus elchisi etib tayinlangandi. Marhum siyosatchi 1995-yilda Serbiya, Xorvatiya va Bosniyaning ham boshini bir yerdan qovushtirib, tinchlik bitimini imzolashga muvaffaq bo'lgandi. Italiya bosh vaziri Silvio Berlusconi mamlakat parlamenti ishonchini qozondi. Bugun Italiya parlamentida Berlusconi hukumatiga ishonchsizlik bildirish masalasi ovozga qo'yilgandi. 314 deputat Berlusconini qo'llab ovoz berdi, 311 nafari unga ishonchsizlik bildirdi. Yaqinda Berlusconining ko'pgina tarafdorlari muxolifat tomonga o'tib ketgani bois hozir parlamentning quyi palatasida uning tarafdorlari soni muxoliflar soni bilan deyarli tenglashib qoldi. Korrupsiya bilan bog'liq janjal bois Berlusconi hukumatiga ishonchsizlik kuchaygandi. Ayni paytda Rimda Berlusconi iste'fosi talabi bilan norozilik o'tkazayotgan olomonni tarqatish uchun politsiya ko'zdan yosh chiqazuvchi gaz qo'lladi. Qozog'istondagi Olmaota shahar Olmali tumani sudi o'zbekistonlik 29 boshpana izlovchidan 3 nafarining shahar migratsiya qo'mitasi ularga qochqinlik maqomi bermagani yuzasidan, demak, da'volarni qoniqtirmagan, ular O'zbekistonga ekstraditsiya qilinish xavfi ostida qolishmoqda. Bu haqda O'zbekiston qochqinlarini qutqarish qo'mitasi vakili Ahmad Iso Ozodlik radiosiga shularni ma'lum qildi.
Uchta odamga rad qildi. Bular hozir rad qilgani endi nima? Bularga shu departament qochqinlik maqomini bermaganligi uchun bular ustidan shikoyat yozishdi. Ana shunga rad qildi. Ya'ni rad javobini o'z kuchida qoldirdi hozir. Endi ekstraditsiya bo'yicha bularga qayta ish ko'riladi, lekin yana undan oldin protsedura bo'ladiki, bu sudni bu hukmini ustida hali nima yoziladi, jalbi yoziladi.
Qolganlari taqdiri nima bo'lyapti hozir?
qolganlarni ham shu narsa kutib turibdi deb o'ylaymiz. Chunki sudyani ham, prokurorni ham, bu nima ответчикni ham hozir ushlagan pozitsiyasi bitta tomonda, ya'ni O'zbekiston tomonda. Qanaqa bo'lsa shu qochqinlarga berilgan rad javobini yana bir marta tasdiqlab olish. O'ylaymizki, qolganlar ham shunaqa bo'ladi, lekin sud jarayoni hali davom etsa kerak.
Aksar O'zbekiston fuqarolari bo'lgan 30 yaqin erkak iyun oyida Olmaotada o'tkazilgan reydda hibsga olinganda, ularni turli noqonuniy diniy oqimlarga aybdorlik va jinoyat sodir etganlikda ayblab, O'zbekiston huquq-tartibot organlari davlatlararo qidiruvga bergan, biroq boshpana izlovchilarining o'zi hech qanaqa diniy oqimga mansub emasliklarini aytishadi. Moskva Sankt-Peterburg avtomobil yo'li Himki o'rmoni uzra o'tadi. Bu haqda Rossiya bosh vaziri o'rinbosari Sergey Ivanov ma'lum qildi. Bugun hukumat komissiyasi majlisida qaror qabul qilingan. Qarorda aytilishicha, yo'lning Himki o'rmoni ichidan o'tuvchi qismi 2013 yilga qadar yakunlanadi va atrof muhitga keltiriladigan ziyonni qoplash uchun 4 milliard rubl, ya'ni 100-130 million dollar ajratiladi.
Мы постарались, как я сказал, и все члены комиссии меня поддержали.
Yo'l qurilishining barcha jihatlariga obyektiv yondashib, ekologik masalani ham diqqat bilan ko'rib chiqdik, deya ta'kidladi Ivanov. Himki o'rmoni himoyachilaridan biri Yevgeniya Chirikova hukumat komissiyasi qarorini nolegitim deb atadi. Chirikovaga ko'ra, Rossiya prezidenti Himki o'rmoni uzra yo'l qurilishini to'xtatgan. Avgust oyida davomli noroziliklardan so'ng Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev Himki orqali o'tuvchi yo'l yotqizish ishlarini to'xtatish haqida farmoyish bergan edi. Eron tashqi ishlar vazirligi rahbari o'zgargani bilan mamlakat tashqi siyosati yo'nalishi o'zgarmaydi. Eron tashqi ishlar vazirligi rasmiysi Ramin Mehmonparast bu haqda shunday dedi.
Fikr mikonamki, na dar siyosatay hasti
mamlakat yadroviy siyosati va bu borada olib borilayotgan muzokaralar strategiyasi o'zgarmaydi, dedi Mehmonparast. Dushanba kuni Eron rahbari Manuchehr Muttakini tashqi ishlar vaziri lavozimidan olib, uni o'rniga bosh vazir o'rinbosari va yadroviy dastur bo'yicha bosh muzokarachi Alakbar Solihiy tayinlangan edi. Tehron rahbariyati bu o'zgarish sabablarini ochiqlamagan. Eron tashqi ishlar vazirligida amalga oshirilgan bu o'zgarishga Germaniya tashqi ishlar vaziri Guido Westerwelle munosabat bildirdi.
Wir setzen darauf, dass die Gespräche, die gerade
Irondagi bu siyosiy tayinlovlar Jenevada endigina boshlangan muzokaralarni to'xtatib qo'ymasligiga umid qilamiz. So'zlashuvlar boshlandi va nima bo'lmasin davom ettirilishi kerak, deya ta'kidladi Westerwelle. Afg'onistonga o'tamiz. Afg'onistonning Bag'lon viloyatida kamida 10 jangari halok etilgan. Bu haqda Kobuldan muxbirimiz Olim Ko'xgan.
Xalqaro harbiy kuchlar tomonidan nashr etilgan xabarnomada qayd etilishicha, mazkur jangarilar Afg'on va NATO harbiylari ishtirokida amalga oshirilgan harbiy amaliyot jarayonida nobud etilgan. Aytilishicha, NATO va Afg'on kuchlari amaliyoti natijasida qurolli muxoliflarning ma'lum miqdordagi qurol, aslaha va o'q-dorilari zabt etilgan. Afg'oniston politsiyasining shimol viloyatlari bo'yicha umumiy boshqarmasiga ko'ra, mazkur amaliyot Bag'lon viloyatining Dandig'uri mintaqasi va Pulixumri shahri atrofida yo'lga tashlangan. Toliblar tomoni bu haqda biror narsa demagan.
Kobuldan muxbirimiz Olim Ko'xgan xabar edi.
Ozodlik to'lqinlarida shu soatgacha olingan eng muhim xabar va yangiliklar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa xabarlarimiz internetdagi veb-saytimizda www.ozodlik.org. Marhamat qiling. Hozir esa yana bir bor dasturimiz davomida tilga olinadigan mavzular xususida qamoq jazosini o'tayotgan jurnalist Xayrulla Hamidov bilan uchrashib qaytgan onasi hanuz o'g'lining muddatidan avval ozod etilishidan umidvor bo'lmoqda. O'zbekiston mustaqil huquqmuvachilar tashabbus guruhi esa 2010 yilgi qamoqamalar haqidagi hisobotini taqdim qildi va ushbu hisobotga ko'ra diniy motivlarda qamalganlar soni 10 mingdan oshgan. O'shda o'g'irlab ketilgan Iroda Zulunovaning sog'lig'i tiklanmoqda va u ozodlik muxbiri bilan suhbat chog'ida ichki ishlar xodimlari o'g'irlaganlar qolib onasini javobgarlikka tortishga urinayotgani haqida so'zladi. Shuningdek, bugungi dastur davomida mavzuga qaytib tahliliy bir lavhalarni hozirlaganmiz. Uni ham tinglashingiz mumkin. KXSHT yig'inida Karimovning a'zo davlatlarni ichki nizolarga aralashuvdan tiyish chaqirig'i ortida qanday maqsad bor, bu xususda ekspertlar mulohazalari va yana bir bor taqiqlangan filmlar haqida. Misol uchun, Borat filmining taqiqlanish sabablari nimada, bu xususda islom ulamolari nima deydi? Albatta, dasturimiz davomida mintaqa hayotidan hozirlangan lavhalar, shuningdek, erkin mikrofon eshitirishni ham tinglashingiz mumkin. Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Dasturimiz avvalida esa aziz tinglovchi kichik bir xabarga e'tiboringizni tortmoqchimiz. Taniqli futbol sharhlovchisi, diniy ma'rifiy dasturlar muallifi, ayni paytda qamoq jazosini o'tayotgan Xayrulla Hamidovning ozodlikka chiqarilishi borasidagi umidlar yangi yil bayramigacha saqlanib qoladi. Bu gapni ozodlikka Xayrulla Hamidov bilan 9-dekabr kuni uchrashib qaytgan onasi Muqaddas opa so'zladi. Joriy yilning 27-may kuni Toshkent viloyati jinoyat ishlari bo'yicha sudi diniy ma'rifiy dasturlar bilan O'zbekiston va mintaqada tanilgan jurnalist Xayrulla Hamidovni jihodchilar diniy ekstremistik guruhiga aloqadorlikda aybdor topib, 6 yilga ozodlikdan mahrum qilgan edi. Keyinchalik Xayrulla Hamidovning prezident nomiga kechirim xati yozgani va uning amnistiyaga tushgani haqidagi gaplar ham paydo bo'lgan edi, ammo unga nisbatan amnistiya qo'llanmadi. Biroq Xayrullaning onasi Muqaddas opa ozodlik bilan suhbatda yana bir bor o'g'lining yangi yil bayramigacha ozod bo'lishiga umid qilayotgani haqidagi gaplarni gapirdi. Hozirda hamkasbimizning Muqaddas opa bilan qurgan suhbatini tinglang.
Borib keldim, yaxshi ishlab yuribdi endi o'tda. Hech narsa bilasanmi desam, shifodan anaqa borish kerak ekan bunga javob. O'shani poylab o'tiramiz dedi. Ishlab yaxshi yuribdi, nima qilsin? Lekin hech hali yengili yo'q. Yengilgacha poylab o'tiramiz, yengilgacha bo'lar ekan deganiga.
Qachon borib keldingiz Xayrullani oldiga?
Mana bir hafta bo'ldi borib keldim 2 soatlikka. Qiziltepa 47-chi zonada borib ko'rdim mana bir hafta bo'ldi. 2 soatlik svidaniyamiz bor edi. Ko'rdim, 1.5 oy oldin xotini bolalari bilan 3 kun turib keldi. 3 oyda bitta 2 soat, bitta 3 kunlik. Sutkalikka bolalari bilan xotini boradi, 2 soatga adasi bilan men boraman.
Qanaqa endi Xayrullani ko'rinishi qanaqa ekan, kayfiyati qanaqa?
Ko'rinishlari yaxshi, Xudoga shukr, ishlab yuribdi, zakovatlar qilib o'shatda ham ijod qilib yotibman dedi. Ko'rsatuvlar qilib Polni o'zining ijodi bilan shug'ullanib yurgan ekan, ana klub degan joyda ishlayotgan ekan.
Muqaddas opa zakovatlar qilyapti ekan dedingiz.
Ha, mana shunaqa ijod dedi, ishlab yotibman, o'shalarni anaqasini oqlab dedi. Zakovat ham tuzib olib bizga tadbir har kuni deyapti. Mana endi konsert qilishar ekan, kino, pino, balobatda. O'zining ishi bo'yicha ijodda yozish, chizish uniki. Yaxshi endi Xudo xolasi yengillik bo'lib qoladi. Yengilgacha dedi, endi kim bilar, inshaalloh o'shalarga nisob bersin, tepadagilarga Xudoya Xudovon deb o'tiribmiz. Kechirim xatlar ham yozgan, Xudo xolasi amalga oshib qolar. Qilmagan anaqasi kechirim xatlar ham yozgan dodamizga prezidentga. Ularga ham afv etilsin deyilgan ekan. Shu poylab o'tiramiz Xudo xolasa. Bu gal borganimda ko'rinishlari yaxshi endi, nima qilsin, boshqa iloj yo'q qizim.
O'zi nima deyapti? Yangi yilgacha chiqaman dedimi?
Xudo xolasa yangi yilgacha xabarlar anaqa bo'lib qolar, yangilik deyapti o'zi ham.
A, demak yaxshi xabar.
Yaxshi xabar bo'lib qolar dedim. Biz ham shu kutib o'tiramiz faqat yaxshilikni. Nima deydi endi kayfiyati, nima desin, u bechara o'tda o'tiribdi-yu, qo'ldan ishlamay kelmasa. Yaxshilik bo'lib qolar Xudo xolasa deb o'tiribdi.
O'zi radiolarni eshitib turar ekanmi ichkarida? Endi nima bilan?
Yo'q. Yo'q, toshtirmada eshitdilar ekan, yo'qda yo'q ekan. O'shaning uchun o'sha olaganda primoy tushib, sizlar ham anaqa qilinglar, bizda nima, biz hech balon bilmayotimiz.
Endi advokat nima deydi?
Endi advokatimiz yo'q bo'lib ketdi, mana qachondan bir hali uchrashmadilar ham, yo'q. Uni kesilib bo'ldi deb xabar ham olmadilar. Endi chunki afv etilsin degan xat kelgan-ku javob, prezident odamimizniki. Baribir endi amnistiyaga qo'llandi, qo'llanmadi, hammasi hisob-kitob bo'lib tekshirilar ekan o'tda. O'shalar bilan zora chiqib ketsam, Xudo xolasa deb o'tiribdi.
Joriy yilning 27-may kuni Toshkent viloyat jinoyat ishlari bo'yicha sudi tomonidan jihodchilar diniy ekstremistik guruhiga aloqadorlikda aybdor deb topilib, 6 yilga ozodlikdan mahrum qilingan Xayrulla Hamidovning onasi Muqaddas opa Hamidova bilan hamkasbimiz qurgan suhbatni eshitdingiz. Eslatamiz, Xayrulla Hamidov dastlab Toshkent viloyat ichki ishlar boshqarmasi hibsxonasida saqlandi, keyin toshtirmaga o'tkazildi. Ayni paytda Navoiyning Qiziltepa tumanidagi qamoqxonada jazo muddatini o'tamoqda. O'g'li bilan yana bir bor uchrashib kelgan Muqaddas opa esa hanuz umidvor, yangi yilgacha Xayrulla Hamidovning ozodlikka chiqishini umid qilmoqda. Xayrulla Hamidov haqida ozodlikka bog'langan ko'pgina tinglovchilarimiz tez-tez xabar berishimizni so'rab turadilar. Shu bois bugun muxbirimiz yana bir bor Xayrulla Hamidovning onasi bilan suhbatlashib, so'nggi tafsilotlarni o'rganishga harakat qildi. Bu va bunga qo'shimcha boshqa tafsilotlar bilan bizning internetdagi veb-saytimizda tanishishingiz mumkin. Shu o'rinda bitta xabarni qo'shimcha qilib o'tmoqchimiz. O'zbekistondagi mustaqil huquq himoyachilari tashabbus guruhi 2010-yilgi qamoqxonalar haqidagi hisobotini taqdim qildi va bu tashkilotning hisobida diniy motivlarda qamalganlar soni bu yilga kelib 10,000 oshgan. Hozirda hamkasbimiz ana shu xabar ortidan bir lavha hozirlamoqda. Biroz so'ngra uning taqdimotiga to'xtalamiz. Hozir esa qisqa bir e'lon va undan so'ng O'shdan olingan xabar bilan suhbatimiz davom etadi. O'shda o'g'irlab ketilgan va keyinchalik uyi yonidan hussiz topilgan Iroda Zulunova ozodlikka intervyu berdi. Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashdi. www.ozodlik.mobi deb terishingiz bilan ozodlik sahifasidasiz. www.ozodlik.mobi veb sahifamizga marhamat. Shu yilning 9-dekabr kuni o'shto o'g'irlab ketilgan va 12-dekabr kuni topilgan 16 yoshli kelinchak Iroda Zulunovaning ahvoli o'nglana boshladi. Aravon tuman kasalxonasida davolanayotgan Iroda Ozodlik muxbiri bilan suhbatda uni o'g'irlagan o'g'rilarni tanishini aytdi. Ayni paytda 4 oylik kelinchak Iroda Zulunovaning yaqinlariga ayrim shaxslar tomonidan do'q-po'pisalar boshlangani, huquq-tartibot idoralari xodimlari esa asosiy e'tiborni voyaga yetmagan qizini uzatgan deya onasi ustidan jinoiy ish ochishga qaratayotgani aytilmoqda. Boshqa tafsilotlar bilan muxbirimiz Basira.
O'tgan hafta bir ayol va ikki erkak tomonidan o'shda o'g'irlab ketilgan Irodaxon Zulunova 14-dekabr kuni biz bilan qisqa suhbat qildi.
Boshim og'rib, ko'nglimiz yotdi. Qolim qurib ketyapti, xolos. O'zini ko'targan quvvatim yo'q. Muzlab, holati bo'lib ketyapti. Og'rib, holati bo'lib, qonim, betlarim nesta qaldirayapti.
Diya o'z holati haqida gapira boshladi Irodaxon. Biz 16 yoshli o'shli kelinchakdan sizni o'g'irlab ketganlarni taniysizmi deb so'radik.
Tanimayman ular, ko'rsam tanimayman.
Ko'proq sizga kim azob berdi?
Ayol kishi.
Ayol kishi qaysi tilda gaplashdi siz bilan?
Ikki xil tilda gaplash. Qirg'izcha, ruscha, tojikcha.
Ikkita erkak ham bor edi deyishdi-ku?
Ha, yo'q, ular to'liq telefonda gaplashib berishdi.
Kim bilan gaplashdi singlim?
Chirib
dedi Ozodlik bilan suhbatda Irodaxon Zulunova. O'sh shahar ichki ishlar boshqarmasining rasmiysi Mahmudjon Muhiddinov ayni paytda Iroda Zulunovani qidirish ishi yopilganligini aytdi.
Biznes topshi bo'yicha yopiladida. Bu ko'rsatma bergan bo'yicha ish bo'lyapti bu bo'yicha. Qidiruvga e'lon qilingan izvestni mas'ullar. Kimligini bilmaymiz, otini bilmaymiz, yoshini bilmaymiz. Berigi patepesh yo'qolib qo'ygan mana shu qiz pokanni olib turib to'shtisini aytib beraolmayapti, to'shtimi og'riyapman, meni kasalman deb yaxshi kelmayapti. Shifokorlar og'ir ahvolda emas, shifokorlar bilan gaplashsak, sostsaniyasi juda ham yaxshi deb, только сотрясение мозга bo'lgan degan. И stressli sostsaniyada aytolmayaptida. Bu bo'yicha mana hozir nashalik gumonskalar keldi, ish bo'lyapti, ishlashyapti bu bo'yicha.
Dedi Muhiddinov. Militsiya rasmiy esa o'shda shu paytga qadar qiz juvonlar o'g'irlanib kaltaklanganligi haqida ma'lumotga ega emasligini bildirdi.
Ular bo'yicha menda hech qanaqa informatsiya yo'q. Men bir hafta bo'ldi ishni boshlaganim. Ikkita yildi o'rtasida deb aytilib, shunday har xil provokatsion nimalar chiqyapti, lekin sam deyli bunday emas. To'shda oldindan bo'lib kelgan, pokshenya lyudey bo'lib kelgan, bu narsa keyin ham davom etaveradi. Buni ikkita yildi o'rtasida hech qanday nimasi yo'q. Bir-biriga nima bo'lgan, nima emas bular. Oldindan pokshenya bo'lib kelganda, bundan oldin ham bo'lgan, o'g'irlab ketgan, pul talab qilishgan.
Mahmud aka, bu holatda ham pul talab qilinganmi?
Pul bo'yicha gaplashganimiz yo'q. Men kecha kechqurun bu bo'yicha men ishlashni boshladim. Pul talab qilganmi, qilmaganmi, paka bu bo'yicha bizda nima yo'q. So'rasak, aytishgan yo'q.
Dedi O'sh shahar ichki ishlar boshqarmasi rasmiysi Mahmudjon Muhiddinov. Irodaning yaqinlariga ko'ra, 13-dekabr kuni O'sh shahar ichki ishlar boshqarmasi xodimlari qizni bir necha bor kasalxonadan so'roqqa olib ketishga urinishgan. Ammo Qirg'izistonlik huquq faoli Aziz Abdurasulova sa'y-harakati bilan uning kasalxonadan olib ketilishiga yo'l qo'yilmadi. Ayni paytda huquq faoli Abdurasulova jabrlangan Irodani himoyachi bilan ham ta'minladi. Aziz Abdurasulova o'shta qiz juvonlarni o'g'irlash ortida ikki millat o'rtasida o't yoqmoqchi bo'lganlar turibdi degan fikrda. Jinoiy guruhlarning faoliyati boshqacha bo'ladi. Ular moddiy manfaatni ko'zlaydi yoki buyurtma bajaradi. Bu yerda o'g'irlab ketishlar bir millatga qarata amalga oshirilmoqda. Men bilgan uchala o'g'irlashda ham bir millatga mansub odam o'g'irlangan. Shu sababli men uni ko'proq provokatsiya, ikki millat o'rtasiga o't yoqishga qaratilgan harakat deya baholayman, dedi Qirg'izistonlik huquq faoli Aziza Abdurasulova. So'nggi ma'lumotlarga ko'ra 4 oylik kelinchak Iroda Zulunovaning yaqinlariga ayrim shaxslar tomonidan do'q-po'pisalar boshlangan. Shuningdek, kelinchakning yaqinlariga ko'ra voyaga yetmagan qizini uzatgan onaga nisbatan jinoiy ish ochilishi ham aytib o'tilgan. Bu ma'lumotni biz bilan suhbatlashgan O'sh shahar ichki ishlar boshqarmasi vakili na tasdiqladi, na inkor etdi. Ozodlik radiosi uchun Basira.
Ozodlik to'lqinlarida eslatamiz aziz tinglovchi, o'sh to'g'irlab ketilgan va 12 dekabr kuni topilgan 16 yoshli kelinchak Iroda Zulunovaning ahvoli yaxshilanmoqda, sog'lig'i tiklanmoqda. Ozodlik muxbiri bilan suhbatda Iroda Zulunova ayni paytda ichki ishlar xodimlari uni o'g'irlagan shaxslar qolib, uning onasi ustidan jinoyat ochishga urinayotgani haqida so'zlamoqda muxbirimiz. Iroda Zulunova tegrasida rivojlanayotgan voqealar rivojini kuzatishda davom etadi. Hozir esa o'shdan olingan boshqa bir xabar. 13 dekabr kuni o'sh shahar meri Melis Mirzaakmatov iyun qirg'inidan so'ng birinchi bor O'shlik o'zbeklar vakillari ishtirokida yig'ilish o'tkazdi. Ma'lum bo'lishicha, bu yig'inda o'zbek liderlari, jumladan Qodirjon Botirov, Inomjon Abdurasulovlar qoralangan murojaat qabul qilingan va Qirg'iziston xalqi birdamlikda separatizmga qarshi kurashga chaqirilgan. Biroq mazkur murojaat O'sh shahar meriyasi tomonidan yozilgan va uning tayyor matni yig'inda o'qib eshitilgan deya xabar qilmoqda hamkasbimiz Elmurod. Boshqa tafsilotlar bilan uning lavhasida tanishasiz.
O'shlik rus tilli jurnalistlardan biri meriyada o'tgan yig'ilishni ommaviy axborot vositasida yoritish uchun chaqirilgan bo'lsa-da, bu yig'inni boykot qilganini aytadi.
Я считаю, что такие мероприятия проводятся, чтобы запугать лишний раз запуганных узбеков.
Men bunday tadbirlar shundoq ham qo'rqib qolgan o'zbeklarni yana bir bor qo'rqitib qo'yish uchun o'tkaziladi deb hisoblayman. Men to'g'ri qildim deb o'ylayman. Chunki yig'inda yana bir bor o'zbek liderlar ustiga mag'zava ag'darildi. Yig'inda qatnashgan ayrim odamlar bilan suhbatlashganimda ular shahar meri ularni 10-20 dekabr oralig'ida turli terrorchilik harakati bo'lishi mumkinligidan ogohlantirganini, ya'ni biroz cho'chitib qo'yganini aytishdi. Dedi, o'z nomini aytmasligimizni iltimos qilgan jurnalist. U o'z so'zida davom etar ekan, mana bularni qo'shimcha qildi.
Прошлый раз, когда был вот в июне 10-го, когда он начался.
10 июнда boshlangan qirg'in arafasida ham shahar meri kengaytirilgan apparat yig'ini o'tkazgan va o'shanda ham u barcha yig'ilganlarni mana shu tarzda qo'rqitgan edi. U shaharda tartibsizliklar bo'lishi mumkin, ehtiyot bo'linglar degan edi. Ana shundan bir hafta o'tgach iyun qirg'ini boshlangan edi, deydi jurnalist. O'sh shahar O'zbek milliy madaniy markazi rahbari Rashidxon Xo'jayev ham 13 dekabr kuni meriyada o'tgan yig'inda qatnashdi. U bilan suhbatimiz biroz kengroq bo'ldi.
Kecha yig'ilishga isključitelya o'zbek xalqini to'plandi. 850 odam to'plandi. Maktab direktorlari, elboshilar, tertan sayt raislari, organizatsiya korxona direktorlari, deputatlar. Lekin ochiqchasiga gaplashib olindi. O'zingizlar ochiq ko'ringlar degan gaplarni gapiringlar dedi. Odamlar gapirishdi. Ko'ndi yuragida gaplardi.
Nimalarni gapirishdi?
Militsiyalar uydan chiqib ketgani, gaylarni qiynashganini va siyosiy politsiya to'g'risida hammasini gapirishdi odamlar. Ha, bular biroz oldin shaharni tinchlantiraylik, o'zbek qirg'iz degan gapni gapirmaydik bundan buyog'iga. Qirg'iziston fuqarosi bo'lib gaplashib yuraylik deb shu yaxshi gaplar bo'ldi.
Mana shu aytilgan gaplarga chora ko'rishga va'da berdimi?
Ha, berdi. Bugun protokollar yozib chiqaribdi. Kechagi uchrashuv bo'yicha protokollashtirishdi. Bugun protokollarni o'qidik. Men o'shtovini o'zbek tilida ham berilishlari to'g'risida hammasi protokollashtirib, 1-iyun, 1-yanvardan beradigan bo'ldi o'shtovini ham.
Mana o'shtovi haqida gapiryapsiz. Nima masala ko'tarildi o'shtovi bora?
Biz ko'p millatli xalqmiz. Qirg'izistonda 80 oshiq millat yashaymiz. Shuning uchun o'shtovini biz boshqa millatlar ham chiqib, boshqa millatlar ham o'z konseptini, o'z kinolarini qo'ysin dedi. 1-yanvardan qo'yamiz dedi. Va'da berildi.
Mazkur yig'inda iyun qirg'ini o'zbek liderlari Qodirjon Botirov va Inomjon Abdurasulovlarning separatistik buzg'unchilik harakatlari oqibatida sodir bo'ldi qabilidagi murojaat ham qabul qilingan. Bu murojaatni o'qir ekansiz, biz o'zbeklar o'shda sodir etilgan qirg'inning asosiy sababchilarimiz. Shuning uchun bizni kechirib qo'yinglar qabilidagi ma'no kelib chiqadi. Biz Rashidxon Xo'jayevdan bu murojaat qanday qabul qilingani haqida ham so'radik.
Murojaati tayyorlangan ekan. Buni haliga nima degan maktab, Gorki maktab direktori Zulfiya Qodirova degan qiz chiqib o'qib berdi.
Buni Zulfiya Qodirovani o'zi yozgan ekanmi?
Yo'q, bu meriyada yozilgan ekan, bu qiz chiqib o'qib berdi deyapman. Shuni o'qib berdi. Lekin asosiy maqsadi kecha uchrashuvda terrorizm bo'yicha bo'ldi. Hozir bizda shunday informatsiya bor deyapti. Mana 10-sinfdan 20-sinfga davr 14-ta yerda terakt bo'ladi degan gap yuribdi, mish-mish yuribdi. Shuni oldini olay degan ma'noda gapirildi.
Suhbatdoshimiz O'sh O'zbek milliy madaniy markazi raisi bo'lgani uchun ham vaziyatdan foydalanib, bugungi kunda O'zbek milliy markazi qanday yo'nalishlarda ish olib borayotganini so'radik. Uning aytishicha, bugungi kunda O'zbek milliy markazi asosan davlat avtomobil nazorati, militsiya va moliya politsiyasi tomonidan xo'rlanayotgan o'zbeklar huquqlarini himoya qilish bilan ovora.
Endi Gayi bizde kedese özbek bala kesekimizi tahtada abisete iştirap oladı. Atta çeyin kanı, kalot keyin kanı, damkırat keyin kanı deyen gaplar bu halkalı. Siz güzel gaplar ne alıyız ki? Baksat bunu aldın duruşu.
Meliseler ki?
Meliseler açı kese havanı çakırıp açı çıkır yapıp zırtırıp pulunu alıyken için şunu keçe açı koydum merge gapır işte. Şimdi açıp bizi açı getip adamlarımızı açı getip pul veresen. Sen andaki orada uçak sıkıyansan, bana uçak sıkıyansan diye bizi ayıplarını koyu yattı. Şunu tahtat verin dedi, keçi adamlar şu ultimatumu koyu işte.
Yok olgan maşineler boyunca kan değişler oğlum bunu.
Tapılayan tapıl yaptı. Tapılayan tapıl yaptı. Tapılmayan tapıl yaptı. Keçi mengem 2-3 tane yok olgan maşinelerini numaralarını verdi, bu kuharlardan verip koydu hiç. Şimdi hareket böyle yaptı, şimdi ben 100% bu tapılış kıyım nasıl dedi, bu nasıl?
Raşit Eke, ben savalımı başka türlü okuyayım. Mesela arizalar gelip şu yaptı, ayta olasınız mı? Kaç arize gelip düştü, kaçasıga icabi cevap verildi?
Ben Hazreti Taş'ın ayta olmayayım mı? Bugün günde benim yüzü aciz adam ben. Çünkü prezidenti gap etmeyken de hiç kimmez ben.
Sizlerge gelen arizalar yüzesinden yakışı, icabi cevaplara mı alını yaptı mı?
Alını yaptık. Bana keçekinde bir adam da akıllı pulunu alışmaya gereken. O kirli şöyle, biz bazı mevsimizden hafif geldim, aşağıdan da Katar, pulunu Katar alınır verdik.
Dedi Raşit Khan Hocayev. Elmurat, Ozodlik Radyosu, Bishkek.
Eslatib o'tamiz, 13 dekabr kuni O'sh shahar meri Melis Mirzaakmatov iyun qirg'inidan so'ng 1 marta O'shlik o'zbek vakillari bilan yig'ilish o'tkazdi va ma'lum bo'lishi, demak, bu yig'inda o'zbek liderlari, jumladan Qodirjon Botirov, Inomjon Abdurasulovlar qoralangan murojaat qabul qilingan. Bu xabar tafsilotlari bilan hamkasbimiz Elmurod edi. O'shdan olingan boshqa bir xabarga ko'ra, Ichki ishlar boshqarmasidan olingan ma'lumotlarda shahardagi Amir Temur mavzeidagi uylardan biridan portlovchi modda, bitta Kalashnikov avtomati va 100 ziyod o'q topilgani aytilmoqda. Tekshiruv davomida shuningdek mavze yaqinidan oqib o'tuvchi Uvom daryosi sohilidan 5 magazini bilan bir necha avtomat, bitta granata, qo'lbola portlagich, avtomatning 370 ta o'qi, harbiy kiyim va Megasil ko'chma radio stansiyasi topilgani ham aytilmoqda. Bu xabar tafsilotlarini ham hamkasbimiz Elmurod o'rgangan. U hozirlagan lavhani dasturimiz davomida tinglashingiz mumkin. Hozir esa qisqa bir e'londan so'ng amerikalik taniqli siyosatchi Richard Holbrook vafot etgani munosabati bilan hozirlangan bir lavhani tinglashga taklif qilamiz.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +42 06 02 61 27 13 yoki +42 07 73 26 72 30. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. +42 06 02 61 27 13 yoki +42 07 73 26 72 30.
Bugun xalqaro jamoatchilik diqqat markazida turgan xabarlardan biriga e'tiboringizni tortmoqchimiz. Amerikalik taniqli siyosatchi Richard Holbrook 13 dekabr kuni Vashingtondagi kasalxonada 69 yoshida vafot etdi. So'nggi yillarda AQSh prezidenti Barak Obamaning Afg'oniston va Pokiston bo'yicha maxsus vakili lavozimida ishlab kelgan Holbrook Bosniyadagi urushga nuqta qo'ygan kelishuvning imzolanishida vositachilik qilgan edi. Boshqa tafsilotlar bilan hamkasbimiz Farrux Yusufiy xabarda tanishasiz.
Richard Holbrook 13 dekabr kuni AQSh davlat departamentida davlat kotibi Hillary Clinton bilan uchrashuv paytida o'zini yomon his qildi va o'sha yerdan AQSh poytaxtidagi George Washington kasalxonasiga olib borildi. Ertasiga Holbrookning yuragi operatsiya qilindi. 21 soat davom etgan jarrohlik amaliyoti paytida shifokorlar yurakning aorta tomirini tuzatishga urinishdi. Yakshanba kuni Holbrook yana jarrohlik xonasiga olib kirildi. Ko'plab dunyo yetakchilari, jumladan Afg'oniston prezidenti Hamid Karzai va Pokiston prezidenti Osif Alzardoriylar Holbrook vafoti munosabati bilan hamdardlik bildirdi. Prezident Obama Holbrookni Amerikaning kuchliroq, xavfsizroq va nufuzli davlatga aylanishiga hissa qo'shgan ulkan siyosiy namoyandasidir, deya atadi. U o'zining serg'ayrat diplomatiyasi, vataniga muhabbati va tinchlik uchun kurashi bilan qalbimizda qolajak, deya bayon qildi Obama.
Richard Holbrook has been serving this nation with distinction for nearly 50 years.
Richard Holbrook qariyb 50 yil davomida Amerikaga beqiyos xizmat qildi. U o'z faoliyatini Vietnamdagi tashqi siyosat masalalari bo'yicha yosh xizmatchi sifatida boshlab, Bolqon qatlamining tugashiga olib kelgan kelishuvlar arxitektori maqomigacha ko'tarildi. Shuningdek, Afg'oniston va Pokistondagi maxsus vakilimiz sifatida bu mintaqada tinchlik o'rnatish urinishlarimizga ham katta hissa qo'shdi. Bundan tashqari, u juda ko'plab bo'hronlarni hal etish bilan shug'ullandi. Oddiy qilib aytganda, u Amerika tashqi siyosatining ulkan namoyandalaridan biridir.
He is simply one of the giants of American foreign policy.
AQSh prezidenti 2009-yilda Holbrookni o'zining Afg'oniston va Pokiston bo'yicha maxsus vakil etib tayinlagan edi. Joriy yilning fevralida Richard Holbrook bu maqomda O'zbekistonga ham tashrif buyurgan va prezident Islom Karimov bilan uchrashgan edi. O'shanda Holbrook O'zbekistonning Afg'onistonda tinchlik va barqarorlik o'rnatish harakatlariga qo'shayotgan hissasini alohida qayd etgan edi.
But the Uzbekistan does provide us valuable opportunities to transit material.
O'zbekiston Afg'onistonga yuklarni tranzit qilishda muhim yordam ko'rsatmoqda. Bu juda muhimdir, lekin bizning bu mamlakatda harbiy baza ochish rejalarimiz yo'q deganida O'zbekistonga safari yakunlari haqida gapirgan marhum diplomat. Afg'onistonda tinchlik va barqarorlik o'rnatish bo'yicha AQShning asosiy mulozimi sifatida Holbrook joriy yilning yozida Kongress oldida qilgan chiqishida Oq uyning Afg'oniston bo'yicha strategiyasini o'z faoliyatim davomidagi eng qiyin vazifa deya atagan edi. Lekin agar bu strategiyaning muvaffaqiyatli yakunlanishiga ishonmaganimda bu lavozimni egallashga rozi bo'lmas edim deya qo'shimcha qilgan edi u. Holbrook 1995-yilda Amerikaning Dayton shahrida erishilgan va Bosniyadagi urushga nuqta qo'ygan tinchlik kelishuvini imzolashda vositachilik qilgani bilan yodda qoladigan bo'ldi. O'sha paytda u AQSh davlat kotibi yordamchisi lavozimida ishlagan. Faoliyatidagi yutuqlari tufayli Holbrook diplomatiya buldozeri degan nom bilan ham tanilgan edi. Bosniya bo'yicha xalqaro vakil, avstriyalik diplomat Valentin Insko Holbrookning Bosniya urushini to'xtatishdagi rolini alohida qayd etdi.
Dayton is our stable heart. Turbulence is a missive. It is better than only Donio Mir.
Birinchidan, Dayton kelishuvi urushni to'xtatgan edi. Buni 1995-yilda tasavvur qilib bo'lmas edi. Dayton kelishuvi tinchlik olib keldi va 15 yildan beri tinchlik saqlanib qolmoqda. Buni tan olmaslikning iloji yo'q. Dayton kelishuvi Bosniya-Gersegovinaning yaxlitligi va Bosniya chegaralari daxlsizligini ta'minlab kelyapti. Buning uchun 69 yoshida bevaqt vafot etgan Richard Holbrookga minnatdorchilik bildirishimiz kerak.
Azat o'yma o'z asluga Richard Holbrook ko'y prerano 69 godini preminuo.
Deda avstriyalik diplomat Insko. Holbrook o'z diplomatik faoliyatini Vietnam urushi avj palasiga chiqqan paytida boshlagan edi. U 35 yoshida davlat kotibining Sharqiy Osiyo va Tinch okeani davlatlari bo'yicha yordamchisi etib tayinlandi va bunday maqomga erishgan eng yosh diplomat sifatida tarixda qoldi. 1999-yilda prezident Bill Clinton Holbrookni AQShning BMTdagi elchisi etib tayinladi. Holbrook keyingi haftalar davomida AQShning Afg'oniston bo'yicha yangi strategiyasini ishlab chiqishga ishlayotgan edi. Bu strategiyaning yaqin kunlar ichida e'lon qilinishi kutilmoqda.
Ozodlik to'lqinlarida siz aziz tinglovchi, demak, dunyo siyosatchilari amerikalik diplomat Richard Holbrook o'limi yuzasidan ta'ziya bildirmoqda. Richard Holbrook 69 yoshida yurak xastaligidan vafot etdi. Ozodlik to'lqinlarida siz shu soatgacha olingan ba'zi muhim xabarlar. Qozog'istondagi o'zbekistonlik boshpana izlovchilardan 3 nafarining da'volari rad etildi. Italiya bosh vaziri Silvio Berlusconi mamlakat parlamenti ishonchini qozondi. Kimki o'rmon uzra o'tadigan Moskva-Sankt-Peterburg avtomobil yo'li noroziliklarga qaramay quriladigan bo'ldi. O'zbekiston mustaqil huquqmoyachilar tashabbus guruhi 2010-yilgi qamoqamalar haqidagi hisobotini taqdim qildi va tashkilot hisobida diniy motivlarda ayblanib qamalganlar soni 10 mingdan oshdi. Shu soatgacha olingan ba'zi muhim xabarlar edi. Bu va boshqa xabarlarimiz bilan istalgan vaqtda internetdagi veb-saytimizda tanishishingiz mumkin. www.ozodlik.org. Agar bu veb-saytga kirish yo'llari berkilgan bo'lsa, darvoza.com yoxud deraza.net linklariga qo'shimcha ravishda muddat.org, osmon.org linklaridan ham foydalanishingiz mumkin. 3 ta w ni yozmasdan ushbu linklarni tersangiz, to'g'ridan-to'g'ri Ozodlikning bosh sahifasiga kirishingiz mumkin. Aziz tinglovchi, u yerda xabarlarimiz bilan birga ushbu to'lqinlarda tinglayotganingiz lavhalarimizning matni hamda audio formatdagi tegishli ham qo'yilgan. Ba'zi lavhalarimizga esa foto va video lavhalar ilova qilingan. Marhamat, www.ozodlik.org tinglayotganingiz Ozodlik radiosining veb sahifasi. Dasturimizning qolgan yarim soatlik qismida esa Ozodlikda muqaddam tilga olingan mavzulardan ikkisiga qaytamiz. KXSHT yig'inida Karimovning a'zo davlatlarni ichki nizolarga aralashuvdan tiyilish chaqirig'i ortida qanday maqsad bor? Bu haqda tahlilchilar fikrlarini tinglaysiz va yana bir bor taqiqlangan filmlar haqida. Misol uchun Borat filmining taqiqlanishi sabablari nimada? Bu xususda islom ulamolari nima deydi? Shuningdek, erkin mikrofon eshitirishi dasturimizning qolgan yarim soatlik qismida. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz. Hurmatli tinglovchi, qishki vaqtga o'tilishi munosabati bilan Ozodlik radiosining o'zbek tilidagi eshitirishlarini Toshkent vaqti bilan ertalab soat 7 dan 9 gacha qisqa to'lqin 31 metr 9680 kHz, 25 metr 12025 kHz, 19 metr 15590 kHz larda. Oqshom soat 19 dan 20 gacha qisqa to'lqin 31 metr 9595 kHz, 25 metr 11715 kHz, 25 metr 12025 kHz larda. Oqshom soat 20 dan 20:30 gacha o'rta to'lqin 864 kHz da. Oqshom soat 21 dan 22 gacha qisqa to'lqin 41 metr 7550 kHz, 31 metr 9625 kHz, 31 metr 9760 kHz larda tinglashingiz mumkin. Bu Ozodlik radiosi. Pragadan gapiryapmiz. Ozodlik radiosining ertalabki, kunduzgi va oqshomgi dasturlarini tinglab boring. O'zbekistonda, bizga qo'shni respublikalarda va shuningdek dunyoda sodir bo'layotgan eng muhim voqealar rivojini biz bilan birga Ozodlik to'lqinlarida kuzatishda davom eting. Yarim soatlik dasturimiz davomida hali va'da etilgandek Ozodlikda muqaddam tilga olingan ikkita mavzuga qaytamiz. Birisi Karimovning KXSHT sammitida qilgan chaqirig'idir. 13 dekabr kuni KXSHT sammitida qatnashgan O'zbekiston prezidenti bu tashkilotning a'zo davlatlar hududidagi nizolarni bostirish ishtahasini yana bo'g'di. Bunday yondashuvni oqilona baholayotgan tahlilchilar fikricha Karimovning ushbu qarshiligi ostida jiddiy asoslar yo'q emas. Ammo ba'zi tahlilchilar bunga zid fikr bildirmoqdalar. Tahlilchilarning fikr mulohazalari o'rin olgan lavhani dasturimizning keyingi daqiqalarida tinglashingiz mumkin. Muqaddam tilga olingan yana bir mavzu esa taqiqlangan filmlar xususida edi. Borat va yana 743 film Toshkentda taqiqlandi. O'zbek kino milliy agentligi mamlakat hududida namoyishi taqiqlangan filmlarning ro'yxatini chiqardi va bu ro'yxatda taniqli britaniyalik komik artist Sasha Baron Cohen suratga tushgan Borat filmi ham bor. Borat filmidagi bosh qahramon AQShdagi o'zbek elchixonasi oldidan mashinada o'tayotib, ey onangni falon qilay degan bir haqoratni tilga oladi. Bunday ishoratdan 4 yil o'tib Borat filmiga O'zbekistonda taqiq qo'yiladi. Hozir hamkasbim Abdulla Iskandar ana shu taqiq ortidagi sabablarni o'rganish ortidan hozirlagan lavhani tinglang.
Hozir Qozog'istonda ijod qilayotgan o'zbekistonlik rejissyor Sergey Azimov bu haqda gapirar ekan, o'zbek mulozimlari soch olaman deya bosh olgan sartarosh holiga tushdi deydi.
У казахов есть пословица: шаш ал десин, кейбирлер басын кесип алат. Я думаю, что такую глупость запрещать, слишком много внимания уделять этому фильму.
Borat o'zi ma'naviy tuban asar. Bu asarni taqiqlamasa ham O'zbekistonning mahallasida yashagan biror tomoshabin borib ko'rmaydi. O'zbek mulozimlari bu asarni taqiqlab puligini ko'tarishdi xolos. Aslida film ana shu ajiotajga moslangan. Men qaytarib aytaman, bu filmni o'zbeklar tomosha qilmasa hech narsani yo'qotmaydi. Ammo qolgan filmlarni taqiqlashda ma'no ko'rmayman. Masalan, 300 Sparta filmi yoki Troya filmini olsak, bu yaxshi filmlar. Kino zamiridagi aksil islomiy ruh balki taqiqlaganlarga asos bo'lgan. Lekin O'zbekiston Eron emas, Toshkent Tehron emas. O'zbekiston yanglishmasam dunyoviy davlat. Dunyoviy davlatda esa tomoshabinlarga tanlov huquqi berilishi kerak.
Filmni nelzya zapreshchat.
O'zbek kino idorasi O'zbekiston hududida o'zbek tomoshabinlarga tanlov huquqini ham beradi. Masalan, ko'rish ruxsat berilgan 500 dan ortiq film ichidan xohlagan filmni ko'rish mumkin. Deylik, tomoshabin Sog'lom turmush jamiyat ko'rki, Butayevning Orzular amalga oshgan bolalar, Mamedovning Qishloq obod, yurt obod, Valiyevning Krizga qarshi dasturining samaradorligi filmlar ichida bo'lsa, xohlaganini tomosha qilishi mumkin. Faqat saunadagi qizlar qabildagi filmlarga chek qo'yilgan xolos. Bunday filmlarga qarshi qattiq kurashmoqdamiz, deydi O'zbek kino mutasaddisi Ozodlik bilan suhbatda.
Ko'rganda qanday?
Gap aylanib Borat kinosi nega taqiqlanuvdi degan savol javobiga kelganda, suhbatdosh bu savolingizga o'sha filmni taqiqlagan litsenziya bo'limi boshlig'i Mannob aka javob beradi deb qoldi. Mannob aka bilan bog'landik. Mannob aka, o'zbek tomoshabinlar shuurini xorijdan oqib kelayotgan filmlar daryosidan ihota qilish mexanizmlaridan gapirdi.
135-chi qaror bor. O'sha yerda hammasi yozilgan.
Bu Vazirlar Mahkamasida 135-chi qarormi?
O'sha yerda hamma tartibi yozilgan.
Bu mexanizmlarga qaramasdan har bir chakda siz taqiqlagan kinolar namoyish qilinyapti-yu, deya e'tiroz bildiramiz suhbatdoshga.
Qo'yibdi, endi qilgan ishiga o'zi javob beradi qonun doirasida. Biz qo'l-oyog'ini bayrab qo'yamiz, biz qarayishi organ emasmiz. Uni masalan ichki ishlar, soliq shug'ullanadi, unaqa chora ko'rishlar bilan yoki tekshirishlar bilan, to'g'rimi? Chora tadbir asosida hammasini qaraymiz vaqti kelsin. Bizdan huquqimiz yo'q ularni bir chora ko'rishga, tushunasizmi? Primer borib tekshirishgan huquqimiz yo'q. Bizda cheklangan.
Sizlar faqat tomosha qilib, kinolarni yemab berasizlar, ekspertiza analizi.
Aytib xulosa beriladi. Shu bilasiz.
Yana gap aylanib Borat filmiga keldi. Xo'sh, nega o'zbek tomoshabini Boratni ko'rmasligi kerak deb so'raymiz?
Endi mana Borat degan kinoni taqiqlashdi.
Borat degan sizlarda mana sizlar ro'yxatda bor-ku?
Yo'q, unaqa film zabetga tushgan.
Zabetga tushgan, o'sha Borat degan film, ha?
Radiodanmisiz?
Ha.
O'sha anaqa rasmiy ravishda bizga zapros bering, biz rasmiy ravishda sizga javob beramiz. Qachon, qaysi komissiyadan, qaysi protokoldan zapret qilinganligi.
U yoki bu kino taqiqlanadi ekan, O'zbekistondagi komissiyaga diniy ulamolarni ham taklif qilishadi. Har holda musulmon jamiyatda yashaymiz degan andishada bo'lsa kerak. O'tgan asrda Italiya kino teatrlarida ham bitta ruhoniy ota o'tirgan. Kinoda o'pishish sahnasi ko'rinishi bilanoq ruhoniy ota kinoproyektordan yog'ilgan nur to'pini shapkasi bilan berkitib turgan. Qavm shuurini yolg'on dunyo vasvasalari bosmasin degan niyat bo'lgan. Hozir ham ba'zi ulamolar umuman kino ko'rmaslik kerak degan gapni aytishadi. O'zbekiston musulmonlar idorasi fatvo bo'limi boshlig'i Shayx Aloviddin Mansur fahq kinolarini taqiqlangani to'g'ri deb hisoblaydi.
Mana shunaqa uyat filmlarni chiqarish yo tomosha qilish shar'an ham ijozat berilmagan, nojoiz hisoblanadi, uni tomosha qilish ham. Bular hammasi axloqsizlik, fisqu fujurga kirib qolar ekanda, shuning uchun bizni islomiy manbalarda bunaqa narsalarni taqiqlangan, chunki bu kishilarni, ayniqsa yoshlarni axloqiy buzilishiga sabab bo'lib qolishi mumkin.
O'zbekistonning keyingi yaqin tarixida istalmagan kinolarni taqiqlash 1990 yilda boshlandi. Kichik Vera filmi Markaz televideniyadan namoyish qilinganida O'zbekiston bu translyatsiyani O'zbekiston huzurida to'xtatib qo'ygan edi. Paxta ishi tanqid qilingan Shok filmi esa O'zbekiston kinoteatrlarida taqiqlangan ilk badiiy film bo'ldi.
Ozodlik to'lqinlarida siz eslatib o'tamiz, hamkasbimiz Abdulla Iskandar O'zbekistonda 744 film taqiqlangan ortidan aniqlagan tafsilotlar edi. Bu taqiqlangan filmlar orasida esa 300 Spartanets, Borat kabi dunyo sahnalarida, dunyo kinoteatrlarida qayta namoyish etilgan filmlar ham bor. Biz mana shu kabi xorij filmlari taqiqlanayotgan ekan, O'zbekistonda bugun qanday xorij filmlari namoyish etilmoqda va o'zbekistonliklar bugun umuman qanday kinofilmlarni tomosha qilmoqda, bu filmlarning mavzusi, mazmuni va saviyasi qanday degan savol bilan jamiyatshunos Baxtiyor Isabekovga murojaat qilishga qaror qildik. Hozirda Baxtiyor aka biz bilan to'g'ridan to'g'ri aloqada. Baxtiyor aka, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Demak, Baxtiyor aka, mana hozirgina o'zingiz ham biz bilan birga tingladingiz, lavhada O'zbekistonda taqiqlanayotgan filmlar mavzui, mazmuni, xususidagi sabablar haqida. Demak, savolimiz o'sha, O'zbekistonda bu kabi xorij filmlari taqiqlanayotgan ekan, o'zbekistonliklar bugun qanday xorijiy filmlarni tomosha qilmoqda? Xususan siz qanday xorijiy filmlarni tomosha qilyapsiz? Marhamat.
Endi bizda xorijiy filmlar, jumladan O'zbekiston televideniyasi orqali keyin o'zbek kinoteatrlarida ko'rilayotgan narsalar, ya'ni kinolar asosan bizdagi umumiy haligi siyosiy tarixiy vaziyatimizga va umuman siyosatimizga to'g'ri keladigan yoki uni bir zaminiga bir putur yetkazmaydigan kinolargagina ruxsat beriladi deb o'ylayman. Yaqin buni atroqda bo'lmasam ham. Onda sonda mana shunaqa man qilingan kinolar boshqa haqida umuman badiiy asarlar haqida gap chiqqanda ular hammasi bilasizlar u bir qiziq holat tushunib bo'lmaydi. Kimgadir o'sha man qilish mumkin bo'lgan odamlarga nazarida go'yo o'zbeklarni mentalitetimi yoki axloqiga to'g'ri kelmaydi deb hisoblagan uchungina manimcha ular man qilinadi deb o'ylayman. Lekin ular mezonini bilish qiyin. Man nimani mezon qilib olishadi? O'shani shaxsiga yoqmagani uchunmi yoki davlatni bu jihatidan alohida chiqargan makulalik jihatdan bir qonun bormi? O'sha qonunni o'zi masalan konkret nima hozirgina mana haligi qilingan gap borki axloqiy masalalar tushunsa bo'ladi. Axloqiy masalalarda bizga to'g'ri kelmasi mumkin, kelmasi mumkin. Lekin O'zbekiston televideniyasi, O'zbekiston kinoteatrlari bosib ketgan haligi faqat kundalik turmush bilan bog'liq, ya'ni har kungi kundalik turmush bilan bog'liq kinolarni yoyishni o'zi siyosiy tarixiy siyosiy mavzudagi kinolardan umuman olganda man qilgan degan bir xulosaga kelish mumkin.
Keyin Baxtiyor aka, kechirasiz, gapingiz bo'ldi. Mana O'zbekiston televideniyasini biz shu yerda o'tirib tomosha qilamiz va O'zbekiston televideniyasida namoyish etilayotgan juda ko'p filmlar asosan o'sha Koreya seriallari, Turkiya seriallari va
har zamonda ularning seriallari.
Va ular ham mana hozir siz o'zingiz aytganingizdek, demak, o'sha O'zbekiston kinoteatrlarini to'ldirgan maishiy mavzulardagi asosan va ko'proq vatanparvarlik ruhidagi o'sha o'zbek filmlari bilan deyarli mavzulari juda ham yaqin, lekin bir qiziq bir jihatga e'tiboringiz. Alo. Aziz tinglovchi, ming bor uzr, bu jonli muloqot. Bizning, demak, hozir biz bilan birga Toshkentdan suhbatlashayotgan jamiyatshunos Baxtiyor Isabekov bilan aloqa uzilib qoldi. Biz Baxtiyor aka bilan bog'lanishda harakat qilamiz. Demak, men boyagi boshlagan gapimni davom ettirmoqchiman. O'zbekiston televideniyalarida asosan namoyish etilayotgan o'sha xorijiy filmlar, Koreya seriallari, hozirgina Baxtiyor Isabekov aytib o'tganidek, asosan o'sha maishiy mavzularga qaratilgan, ko'proq o'sha maishiy mavzular orasida, lekin bitta qiziqarli jihatga men o'zim guvoh bo'ldim. O'sha qirolicha, koreyalik qirolicha haqida namoyish etilgan o'sha filmlardan biri haqida bizga Qashqadaryodan bog'langan Ozodlik tinglovchisi o'z fikrini aytgan edi. Ya'ni qirolicha o'z siyosati chog'ida, demak, boylarga emas, kambag'allarga yon bosmoqda. Demak, kambag'allarga solinayotgan soliq miqdorini kamaytirib, boylarga soliq miqdorini oshirish evaziga ham davlat g'aznasi to'ldiryapti, ham mamlakatda ko'pchilikni tashkil etadigan kambag'al aholi qatlamini qo'llayapti. Bizda esa bu siyosatning aksi ketmoqda degan fikrni bildirgan edi. Demak, hozirgina jamiyatshunos Baxtiyor Isobekov e'tirof etib o'tganidek, bu filmlarning taqiqlanishida va umuman O'zbekiston davlat televideniyasi orqali namoyish etilayotgan filmlarning saralanishida asosan qanday mezonlar rol o'ynaydi? Bu filmlar o'sha siyosiy mantiqiga ko'rami yoki o'sha mafkuraviy g'oyalarga ko'rami yoki ularda ko'tarilayotgan mavzularning naqadar dolzarbligi bizning milliy qadriyatlarimiz va mentalitetlarimizga to'g'ri keladimi yoki yo'qmi, shu jihatdan saralanadimi? Bu haqida hattoki o'sha kuzatuvchilar, hatto o'sha kino sanoati industriyasida yurgan, kino sanoatida yurgan mutaxassislarda ham aniq bir fikr, aniq bir shakllangan xulosa yo'qligini kuzatmoqdamiz. Ammo hamkasbimiz Abdulla Iskandar, demak, ushbu O'zbek kino milliy agentligidan o'sha filmlar taqiqlanishida rol o'ynaydigan mezonlar nimalar degan savolga javob olishga urinishda davom etadi. Biz Baxtiyor aka bilan bog'lanishga bo'lgan keyingi urinishlarimiz ham muvaffaqiyatsiz bo'ldi, aziz tinglovchi. Bu uchun sizdan yana bir bor uzr so'raymiz. Ammo u kishi bilan bugungi kunning muhim mavzulardan biri bo'lgan O'zbekiston televideniyasi va kinoteatrlardagi namoyish etilayotgan filmlar mavzui, saviyasi va mazmuni xususidagi suhbatlarga yana qaytamiz. Ozodlik to'lqinlaridasiz. Hozir esa erkin mikrofon eshitirsa. Erkin mikrofonga Namangan viloyatidan telefon qilgan Abdullo ismli savdogar yigit avvalgi eshitirishimizda tilga olingan bir savolga javobim bor dedi.
Talaba bir ozodlikni eshitayotgan paytimda bir kishi islom insonni ichida bo'ladimi, tashqida bo'ladimi degan savollarga javob, islom insonni birinchi ichida bo'ladi-da, keyin u tashqariga chiqariladi. Birinchi qalbi bilan qabul qilib Allohga iymon keltirib, keyin iymonni tasdiq qilib tashqariga chiqaradi. Çünkü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in birinci vahiy kegen paytda vahiyni qabul qilib turib, keyin hali Hatice onamizga yetkizganlar. Hatice onamizdan keyin Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu, undan keyin Umar, Usmon, Ali Murtazolarga yetkizganlar. Hozirgi paytda odamlar ichida o'sha ichidan tashqarisidamiz islom yaxshi emas-da.
Ya'ni yaxshi emas deganingiz qandoq endi?
Masalan, aqli va qalbi xotirjam bo'lgan holatda yashash kerak-da. Problema ko'p ekan-da. Hamma muammolar dunyoga kirib qolgan. Insonning qalbida faqat dunyo kirib qolgan-da. Faqat dunyo muhabbatiga kuchayib ketilgan.
Tirikchilik tashvishi ya'ni.
Tirikchilik tashvishi bo'lyapti. Faqat kallamiz qurinchi ishlarda qoldi-da. O'shaning uchun bizga qiyin ahvol bo'lyapti-da. Shuning uchun Alloh taolo bizga esdan chiqarib, mana shunaqa kunlarni beryapti-da. Qiyinchilik kunlarni beryapti. Hamma yoqda o'zbeklar qiynalyapti. O'tilyapti, qirilyapti, o'zini o'tdi, o'zini yondiryapti. Hammasi iymon islomi yo'qligidan. Dunyoga bo'lgan muhabbat kuchayib ketganda,
Alloh endi aytayapti, odamlar qalbi xotirjam emas deyapsiz. Odamlarning qalbi xotirjam emas, chunki tirikchilik og'ir bo'lib ketgan, zo'r bo'lib ketgan tashvishlar deyapsiz.
Qiyinchilik sababiki, har bir narsada hasad, nadomat, undirgan, kuydirgan qay ishga qo'l ursangiz, aldoq, xiyonat, hammasi iymon islomi yo'qligi. Xudodan qo'rqmaslik bu. Hamma gap og'izda. To'g'rimi? Rossiya, Amerika, boshqa yerdagilar hammasi nima qilyapti? Yashayapti, yaxshi yashayapti. Lekin bir ularning xotirjamligi yo'q. Bir sikki-sikki yemirilib bu jamiyat o'zi nima qilyapti? Insonlarni bir aqli va qalbi xotirjam bo'lgan qonun bo'lish kerak, qonun.
Erkin mikrofonga Namangan viloyatidan telefon qilgan Abdullo ismli suhbatdoshimizning fikrlari edi. Jizzax viloyatidan bizga SMS yo'llagan yana bir tinglovchimiz esa viloyatdagi Do'stlik tumanidan chiqariladigan unning sifati keyingi paytlarda juda ham yomonlashib ketgani haqida xabar yo'lladi. Xabar ortidan bog'langanimizda bu suhbatdoshimiz ko'kimtir rangga kirgan bug'doy uniga haftadan kepak aralashtirmoqda degan taxminni aytdi.
Avvallari masalan har doim un qimmat bo'lsa bironta kamchilik chiqadi. Avval masalan un qimmat bo'lgan yili avval bir qimmat bo'lganda qandaydir orasida qum bo'lardi. Non qilib yesangiz g'ichirlardi. Bir xil ichda asfal qo'shilgan dedi. Bir xil ichdi. Shu toshini almashtirgan shuni toshi dedi. Endi esa yana un qimmatlaganda rang ko'kimtir bo'lib chiqyapti, qanday xuddi kepak aralashtirganday bo'lyapti-da. Qandaydir kepak. Unda nima desa qoldig'i bo'ladi-yu. Bu endi nima bilmadim endi bu sal un tariz bo'lsin deb shunday qilishganmi?
Endi elakka solganda ko'pib kepakka chiqib ketadi-da demak.
Ya, ko'pib kepak unchalik chiqmaydi, lekin ta'mida buzilish bo'ladi-da.
Qachondan beri shunaqa deyapsiz endi?
Yaqinda un keldi, endi uje ko'kimtir bo'lib boshladi.
Shu Jizzax viloyatida odatdan odamlar shu mahallalardagi tegirmonlarda chiqarilgan unni ko'proq iste'mol qilishadi.
Bug'doy bilan undan narx deyar bir xil bo'lib qoldi-da. Bug'doy sotmaydi, fermerlar ham buyurmasam bug'doy kam bo'ldi deb, masalan chopiqchilarga deyarli bug'doy berishmadi. Ko'pchilik bahona qilishadi, masalan 3-4 yil chopiq qilib bug'doyni olmaganlar juda ham ko'p. Masalan un qimmatlab ketgan, do'sidagini menimcha foyda qilsa kerak, tosh bosadi, qimmatroqqa sotadi. Masalan un yo'q, odam olaverishadi deb o'ylasa kerak-da.
Lekin aholida boshqa chora ham yo'q-da o'sha bug'doy, o'sha unni sotib olishdan boshqa. Yo'q, Qozog'istonning unini sotib olsa ham bo'ladimi?
Qozog'iston uni masalan qimmatdi. Hammasini hamma cho'ntagi ko'tarmaydi. Masalan Qozog'istonda 60 ming, 70 ming.
Jizzax viloyatidan ushbu xabarni yo'llagan suhbatdoshimiz ana masalani o'rganib ko'rishimizni so'radi va bizga yana qo'shimcha ba'zi tafsilotlarni ham tilga oldi. Ozodlik muxbirlari bu mavzuni o'rganishga urinib ko'radi. Bu mavzuga yana qaytamiz. Erkin mikrofon eshitirish esa davom etadi. Sirdaryo viloyatining Guliston shahridan telefon qilgan Qurbon Soyibzoda yaqinda O'zbekiston Senati tergovga hamkorlik qilgan fuqarolarni jinoiy javobgarlikdan ozod qilish haqida kiritgan tashabbusiga o'z munosabatini bildirar ekan, birinchidan buni yoqladi, ammo bunday hamkorlikdan so'ng ham jinoyatni sodir etganlarga nisbatan jazo ijro etilmasa bundan ne foyda dedi.
Senatorlar qonun qabul qildiki, jinoyat to'g'risida xabar berish. Bu to'g'risida oldindan bor jinoyat to'g'risida xabar berish, xabar bermaslik jinoiy javobgarlikka tortilishi to'g'risida. Qonunda bor bu. Endi bu yaxshi-ku, qonun hammaga barobar. Prezidentdan tortib oddiy ishchigacha. Biz kim agar jinoyat qilsa, uni xabar beramiz va u jinoyat uchun xabar bergandan keyin jinoyatni ijro qilish kerak-ku.
Ya'ni ijro bo'lmadi deganda o'sha jinoyatni jazoga tortilmasa deyapsiz-a?
Masalan, qonunbuzarlik hamma sohadan qonunbuzarlik masalan. U qonunbuzarlikda farqi yo'q jinoyatda. U jinoyat korrupsiya bo'lsin, yo masalan boshqa sohadan bo'lsin, jinoyat bo'lganligiga xabar berish kerak. To'g'rimi? xabar berganlar kim jinoyatni ijro qilish kerak, jinoyatni oshirganlar kim u ijro bo'lishi kerak, jazo olishi kerak. Ko'ryapsizmi, bu yerda to'g'ri senatorlar to'g'ri qonun qabul qilyapti. Bu qonunni endi qarangki, hozir ko'ryapsizku, bu nima jinoyat ko'payib ketyapti har tomondan. Shu uchun o'sha jinoyatni ijrosi qanday masala bo'ladi?
Guliston shahridan telefon qilgan Qurbon Soyibzodaning fikrlari edi. Erkin mikrofon eshitirishiga Qashqadaryo viloyatining Yakkabog' tumani Qorasuv qishlog'idan qo'ng'iroq qilgan Feruza Saidova respublika kollejlaridagi darslar vaqtini kunduzgi soat 1 gacha qisqartirish mumkinmikan degan savolni tilga oldi.
Mana bu kollejlarga borsangiz, ballar och qolib, soat 3 gacha olib o'tiradi kollejlarga. O'zbekistonni kollejni ko'paytirib tayinlagan bilan ballarim och qolib, oshqozon og'riq kasal bo'lib kelyapti-da.
Nimaga och qoldirib ushlab o'tiradi?
O'qiysan deydi, soat 3-4 gacha o'qiysan deb o'tiradi.
Yo, tushlikka tanaffus yo'qmi?
Yo, tanaffus bo'lgani bilan, tanaffus bo'lgan bilan ish qilib, 800 so'mlik, 1000 so'mlik yo'lga ketadi. Uchun yana men yana 3000, 4000 pul berishim kerak. Har kuni meni ballarimga men uzoq yo'lga nima qilib bera olmayman-ku. Hozir kollejlar bilasiz, uzoqroq bo'lgan.
Obetligini kichkina bir bog'chaga solib bersangiz bo'lmaydimi?
Beganiz bilan masalan issiq ovqat qayergayu shuni mana shu kollejlarda soat 1 gacha qilishda hech iloji bo'lmaganmi shularga deymanda. 2 gacha uyga bo'ladi. Masalan eng organizm talab qiladigan vaqt abit bo'ladi-ku. Men shu ballarimni o'ylayman, qanaqa zamon bo'ldi bu kollejlarga borib bir narsa o'rgatmasa pul olibki, unga pul olibki, bunga pul olibki, u ket, bu ket. Go vaqtda shu odam jahli chiqqanidan shu turib mana shuna nimalarni ko'rsatuvlar eshitib odamni ham gapirgisi keladi-da.
Qashqadaryo viloyati Yakkabog' tumani Qorasuv qishlog'idan qo'ng'iroq qilgan Feruza Saidova edi. Feruza Saidova shu kunda hammani o'rtab turgan elektr tanqisligi masalasini ham aytsam degan istakni bildirdi.
Svetli bo'lmaydi-da qishloqlarga bitta hamda. Yarim soat, bir soat yonadi, shu bilan yo'q deydi-da. Nimaga shuni sotishaptimi biron joyga? O'zbekiston ishchimiz bo'yicha Afg'onistonga sotaymish deydi. Bu Pokistonga sotaymish deydi. O'zbek xalqidan pul olib, o'ziga svet bermasa, bu qanaqa zamon bo'ldi? Kuz boshlanaversa bo'ldi. To yozgacha bo'ladi. 3 oy svet, undan keyin bag'iga o'ynatib svetni beradi, lekin oyiga 10 mingdan oladigan bo'lsa 10 minglik ham yoqilmaydi-da. Hattoki 4-5 minglik ham yoqilmaydi menimcha.
Ha, oyiga 10 ming so'mdan to'layapsizlarmi hozir?
Ha, u aniq u so'ramasi shuni olib qolinaveradi oyligidan shunday.
Schotchikizga hech kim qarayotgan yo'q.
Yo'q, schotchikka qaramaydi bitta ham. Umuman tekshirmaydi. Oldingida nima schotchikka qarab pul olib qolish, nima yo'q, mana biz ham esir pillalariga biz ham katta bo'lganmiz, lekin hech ham nima bo'lmayapti hozir bitta ham qarov nima yo'q.
Qashqadaryo viloyati Yakkabog' tumanidan qo'ng'iroq qilgan Feruza Saidovaning fikrlari edi. Buxoro viloyatining Shofirkon tumanidan telefon qilgan yana bir suhbatdoshimiz ham elektr toki tanqisligi muammosini tilga oldi va o'z tumanida aholi uylarida ko'payib borayotgan un tegirmonlarining tok o'g'irlashi oqibatida yuzaga kelgan qarzdorlik oddiy aholi hisobiga qoplanmoqda deb norozi bo'ldi.
Kecha Buxorodan eshitib yo'q, Shofirkon 11 milliard qarzdordi. Lekin tegirmon ishlaydi, pulini kelib tezib ketar bizlari.
Svetli yo'qligi shu qishloqda shu tegirmonni ko'paygani hisobiga demoqchimisiz?
Ha. U masalan, davlatga yo'q shuchimni emas, hammasi siz tepadan tashlab olib ular olingan-ku. Lekin davlatning umuman ishlaydigan joyi yo'q-da.
Ular ya'ni ishlatgan elektr tokiga pul to'lamaydi.
Ha, to'lamaydi. Elektrni kattalar kelib yirib ketadi oyiga. Masalan, bugun keladi, keyin kelib bizani svetni o'chirib, pul yig'ib beringlar, keyin yoqamiz deb ketadi-da shu. Biladigani, ziyodsidan talab qo'ygan, biz barimiz qarzdorlik ko'p deb aytaman, Buxoroda eshitib berib, Shofirkon 11 milliard qarzdor deydi. Tegirmon qiyalar, boshqa tegirmon qiyalar, lekin pulini davlatga shiyotga kiritilmaydi-da.
Siz yo'q svetga pul to'lamayman desangiz nima deydi?
Qarzdorlik ko'p, to'lamasa o'chirilgan turaveradi. Kel hammani o'chirib ketadi transformatorni qulab.
Buxoro viloyatining Shofirkon tumanidan telefon qilgan suhbatdoshimiz edi. Erkin mikrofon eshitirishning bugungi soniga hozircha mana shular. Aziz tinglovchi, agar sizda ham shunday fikr mulohazalar bo'lsa, sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa, marhamat erkin mikrofon eshitirishga bog'laning va o'sha doimiy eslatmamiz, bu eshitirish orqali havoga uzatilgan fikr mulohazalar o'zbekistonlik tinglovchilarimizning oddiy ko'z qarashlari ifodasi va bu mulohazalarda tilga olingan mavzular, masalalar uchun, ma'lumotlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas. We'll be right back.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +42 06 02 61 27 13 yoki +42 07 73 26 72 30. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. +42 06 02 61 27 13 yoki +42 07 73 26 72 30.
Ozodlikka qo'ng'iroq qiling, fikr mulohazalaringizni Ozodlik tinglovchilari bilan o'rtoqlashing va shuningdek atrofingizda sodir bo'layotgan voqealarni kuzatishda bizga yordam bering. Aziz tinglovchi, siz yo'llagan fikr mulohazalar va siz bizga bergan xabarlar biz uchun juda ham qimmatli. Ayni paytda atrofingizdagi voqea hodisalar haqida bizga foto lavhalarni ham yo'llashingiz mumkin, video lavhalarni ham yo'llashingiz mumkin. Marhamat, tinglovchilarimiz yo'llagan video lavhalar hamda foto suratlar bizning internetdagi veb-saytimizga joylashtirilgan www.ozodlik.org. Marhamat qiling. Shuningdek eslatib o'tamiz, Ozodlikni mobil telefonlarda o'qish ham qulaylashgan. Ozodlik.mobi deb tersangiz kifoya. Ozodlikka qo'yilgan to'siqni yengish uchun yana ikkita yangi link ishga tushgan: muddat.org, osmon.org. Uchta W'ni termasdan ushbu linklar orqali Ozodlikka kirsangiz, to'g'ridan to'g'ri bosh sahifamizga kirishingiz mumkin. Ushbu to'lqinda eshitayotganingiz barcha xabar va yangiliklar, shuningdek mana bu e'lonlarimiz ham internetdagi veb-saytimizga joylashtirilgan. Uchta W.ozodlik.mobi. Kechki muloqotimizning birinchi qismi shu o'rinda o'z nihoyasiga yetdi. Yana shu to'lqinlarda uchrashguncha xayr, omon bo'ling, xayrli oqshom.